Baba Jabarani filɛbaga, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli b'aw ye, ka jira la k'a fɔ bɛɛ b'a kalama nin ye sunkalo waati ye, o kama nin waati in na ko i n'a fɔ ka kɛ waati dɔ la a ma nɔgɔn kosɛbɛ, sabula nafilaseliw bɛ sɔrɔ senna an ka waati kɔrɔlenw la. Donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera maa min tɛ maa dogolen an ka kɛnɛ in kan tuguni bilen, an bɛ se ka fɔ surtout an bɛ se ka fɔ Mali yɛrɛ politiki bunako kan, ni Mali yɛrɛ ka wulikajɔ kana a ka wulikajɔ ka bon a la kosɛbɛ. Ale yɛrɛ bɛ jɛkulu min kunna, o jɛkulu o de ye PPC, mais a bɛ min fana kɔnɔ o de ye M5 o porte-parole ye. Donc bi an ka président wele bi o de ye Jamil Bitare, sabula an bɛɛ b'a kalama sanga ni waati n'a mago jɔra la ale kɔni bɛ sɔrɔ k'an jaabi. Donc o siratigɛ kɔnɔ an ni ale de bɛna jɛ nin waati nin na ka masala jamana kunkanko kan, sabula a dogolen tɛ maa si la. Ko minnu bɛ jamana kɔnɔ, wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ, wulikajɔ minnu bɛna kɛ, an bɛna an da don o la. Président, i ni su.
Masa yi, i ni su.
An y'i wele, i nana wele k'an jaabi, o diyara n ye kosɛbɛ. Donc dakuruɲa fɔlɔ jumɛn de bɛ yen? N'a sɔrɔ i ka di groupement mɔgɔw ye, ani i yɛrɛ bɛ jɛkuluba min kɔnɔ min ye M5 RFI.
An bɛ foli kɛ ka d'abord yani an ka foli yɛrɛ kɛ, an bɛ Ala barikada. An bɛ sunkaloba in min kɔnɔna na, Ala k'a tɔ tɛmɛ ko ɲuman, Ala k'a nɔgɔya an ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ye. O tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ foli ni waleɲuman dɔn, an b'a ta k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ dugawu don k'an ka furew ye, Ala k'u dayɔrɔ nɛma, Ala k'u dayɔrɔ suma. O tɛmɛlen kɔfɛ fana an bɛ dugawu kɛ jamana ye hali bi, Ala ka jamana in basigi. Ala ka an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ, Ala ka hamina kow kɛ jamana ka ɲɛta ye. Donc o dugawu de tun bɛ n bolo ka fɔ ani o foli.
D'accord, i bɔra k'o fɔ, an bɛ don teliya la ni min ye, o y'a ye an y'a ye waati tɛmɛnen kan hakilijigin don, an y'a ye waati min a fɔra ko an ni CEDEAO maaw bɛ ɲɔgɔn na datiko la, a tun yɛrɛla k'a fɔ chronogramme. Waati la ne hakili b'i la, an yɛrɛ teri sɔrɔ fo i ka jabala la k'i ɲininka kurunugara min bɛ ka proposer, y'a jira k'a fɔ an pereselen tɛ, sadi an kɔrɔtɔlen tɛ, an ka waati ta waati min b'an bɔ ka baara kɛ ko ɲɛ, an kana tugu jɛma kɔ ka taa waati ta waati min tɛna bɔli kɛ. Ni bɛɛ b'a dɔn, o yɛrɛ b'a dɔn diinɛ ni ŋaniya la o tɛna bɔli kɛ, sabula jamanadenw b'o kɔ baara ka kɛ walasa jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. O sere fɛ an y'a ye san saba taara bɔra. I yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ waati min taara k'a tɛna na bɔli kɛ, nka n'a ma ɲɛ k'u bɛ se ka k'a kɔ an ka tugu kɔ, wa u ka jija a ka se ka kɛ. O ye kɔnɔna na an y'a ye referendum bɔra a dɔgɔ kɔrɔ, dɔgɔ yɛrɛ ma da a kɔrɔ yɛrɛ. I bɛ se ka mun fɔ? Est-ce que an bɛ se ka siran k'a fɔ ni a fɔra ko dati wɛrɛ bɛna ta, ni dati min dira ni a repoussera ko calendrier ma respecté, est-ce que an bɛ se k'an sigi tuguni k'a fɔ an ni diɲɛ ma cɛ furugufurugu wɛrɛ bɛ sɔrɔ?
Furugufurugu a kun ka kɛ bakuruba kelen ye, o ka fisa a ka kɛ morso morso ye. A don tile ma ne ma kuma n kun fɛ. I yɛrɛ y'a fɔ ne bɛ jɛkulu de kɔnɔ n'o ye pôle politique du consensus ye. An ye hakili jagabɔ de kɛ ka jateminɛw kɛ. Waati jumɛn kɔnɔna na transition in hali n'u ko k'u bɛ élection organiser an bɛ se ka wasa sɔrɔ a kɔnɔna na. Donc o de kɛra sababu ye anw ka jɛkulu kun ko ko transition 5. Mais n bɛ mɔgɔw hakili jigin, ne yɛrɛ kun ye livre dɔ sɛbɛn Mon regard sur le Mali. O kɛra yanni IBK yɛrɛ ka deuxième mandat cɛla la. Parce que a waati tile ma yanni ne b'o livre in bɔ, ne kun ye jateminɛ de kɛ k'a fɔ ko mandat transitoire dɔ kun kan ka sigi Mali la. Donc IBK kana kɛ kandida ye, an kana taa election na. Donc an ka waati jateminɛ waati min bɛ se ka kalifa la pour que maliyɛndenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan sibiri kunda a waati la pour que jamana an bɛ se ka bila sira ɲuman kan. Donc o tun bɛ kɛ comme mandat transitoire, c'est à dire que an bɛ transition kɔnɔna na. Bon an ma taa k'o transition kelen da, an nana an yɛrɛ sɔrɔ o transition kɔnɔna na ka sababuya kɛ jamanadenw ka wulikajɔ ye. Donc bi a ti bali ne la. Bon mɔgɔ min fana b'a fɔ ko a balilen b'u la, ne bolo o tɛ ŋaniya ɲumanya ye. Parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ jateminɛ kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko élection tun tɛ se ka koron ka don nin temps in kɔnɔna na ka sababuya kɛ mun ye insécurité insécurité tun sera niveau min ma mɔgɔ si tun sigilen tɛ n'a ye bi yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ nin niveau sɔrɔ fɔlɔ bon n'i dun ko élection jamanaden ma bɔ jamanaden na dɔ tɛ se ka fisaya ni dɔ ye donc o cadre kɔnɔna na moi j'estime que vraiment pour que élection yɛrɛ ka se ka kɛ territoire sanfɛ fɛrɛla il fallait que sécurité problème o tun ka résolu mais o dɔrɔn tɛ o parce que découpage dɔ tun kɛra n'o ye découpage administratif ye o min kɛra nin ye o tun bɛna waleya cogo di i y'a faamuya o ni découpage électoral o bɛna couple cogo di kuma tun ma fɔ o la fɔlɔ donc mɔgɔw tun ma faamuyali sɔrɔ o fana cadre kɔnɔna na o fana bɔlen kɔ a la élection tɛ taa musaka kɔ ni e ko mɔgɔ ma ne bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ ne bɛ n ka yɛrɛma hɔrɔnya ta e bɛ se ka t'i bolo jan o tigilamɔgɔ la tuguni karisa ɲɛ ma pour que n ka se ka n ka faamaw sigi wa yadɔ o fɔli ka gɛlɛn donc o musaka fana o bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn o tɛmɛlen kɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ an y'a ye k'a fɔ ko fiɲɛ caman tun b'an ka kalata ninnu kɛcogo la donc o réforme ninnu n'o ye réforme politique ye o fana kɛli o fana tun bɛ temps dɔ demande donc c'est pourquoi ne ko an kana girin girin mɔgɔw nɔfɛ ten 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 parce que a kana kɛ bilikanboli ye a don tile ma anw kumana on était minoritaire parce que dɔw ta ye dɔrɔn karisa y'a fɔ n bɛ tugu a nɔfɛ an dun ta tun t'o nata ye et puis mɔgɔw tun pereselen bɛ parce que kɛlɛ in ma kɛ pour que i bɛ k'a ka bɔ fanga la dɔrɔn n bɛ hakili jigin mɔgɔw hakili jigin parce que ni élection ko dɔrɔn de tun don sisan tun t'an sɔrɔ nin daga in da la donc problème de tun farala ɲɔgɔn kan bon nin problème ninnu bɛna résolu cogo di mais bese dara an ka mɔgɔw kan na an ka kuma fɔ n'a fɔ cogo ye surtout CEDEAO fɛ i y'a faamuya ani organisme international tɔ surtout Macron fɛ n'o ye Faransi ye donc ka an pousser ka don da fɛ da min an yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ k'a tɛ se ka fɛngɛ moi je pense que aujourd'hui il est grand temps que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye fɛn bɛ se ka kɛ waati min kɔnɔna na an k'a fɔ ɲɔgɔn ye fɛn min tɛ se ka kɛ an k'o fɔ digi dan ye dɛnɛ ye koyi parce que an selen bɛ niveau min ma sisan an tɛ se ka compter mɔgɔ si kan ni an yɛrɛ bakun tɛ parce que l'histoire récente du Mali a b'a jira an na k'a fɔ fo an ka an sinsin an yɛrɛ se kan bon ni i kan k'i sinsin i se kan nin bɛɛ ni labɛn dɔ de bɛ bɛn donc kuma ka ɲɛfɔ jamanadenw ye k'a fɔ an mago bɛ nin de la an mago bɛ nin de la nin bɛ se ka kɛ nin waati kɔnɔna na donc mɔgɔw ka hakili jagabɔ kɛ maintenant min ye fanga bolo ye fanga bɛ cogo min na nin ye bon a tɛ ɲɛ yɛlɛma dɔw kɔ koyi o ye diyagosa ye parce que ni k'i b'a dilan nin dilancogo la f'i ka mɔgɔw fara fara ɲɔgɔn kan pour que bɛɛ lajɛlen hakilinata bɛ kɛ kelen ye an b'a lajɛ direction kelen fɛ mais ni an wulila bi ko an ka élection karaba ala m'an kisila k'an tanga crise post électoral o bɛ se ka juguya ka tɛmɛ kɔlɔlɔ min b'an nɔfɛ bi donc ala kana an se o kɛnɛ sifaya kan parce que moi j'estime aujourd'hui que an ka kan ka ɲɔgɔn lajɛ le gouvernement doit bien communiquer par rapport aux échéances maintenant échéance ni bon c'est vrai que EG sigira mais EG yɛrɛ fana sigira ne bɛ kuma ni ala y'a ma sigi ne hakilina ye parce que ne kun bolo on ne peut pas être juge et parti k'a fɔ ko politiki tɔnw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na tuguni ou bien organisme wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na le mot indépendant la ne bolo a kun ka kan ka kɛ indépendant au vrai sens du mot mais aujourd'hui a sigicogo a ma ne wasa mais ni jama ko min o de don parce que minorité bi se ka kuma
kosɛbɛ
mais n'an be ko démocratie c'est le dictat du peuple c'est-à-dire que quand la majorité se prononce on est obligé de rentrer par cette porte et a kɛra waati dɔ la CNT yɛrɛ ni an ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la a kun kɛra samasama ni sitaa dɔ ye mais an bɔra o kɔnɔna na moi je pense que on regarde devant
ok mais président i bɛ ka nin bɛɛ fɔ ni ye jateminɛ kɛ est ce qu'an tɛ se ka fɔ fana ko gouvɛrnɛman y'i teliya i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min puisque ɛzi de kan ka na élection organise min ye kalafiliw ye olu ka bureau ma sigi n'a ye datiw prononce ka sɔrɔ dévanbrement yɛrɛ ma sigi est ce qu'o yɛrɛ tɛ dɔɔni fose
ouai dɔɔni yɛrɛ gɛlɛyalen don parce que pourquoi ni ye ɛzi ta k'a lagɛ prérogative min bɛ ɛzi bolo k'a fɔ ko ɛzi ka baara kan ka kɛ nini ye o baara ninnu dɔ constitution min b'an kunna sisan o kɛlen bɛ k'o confier administration territoriale la ani cour constitutionnelle la maintenant pour que olu ka bɔ olu bolo kan fo déjà constitution kura o ka voter n'o votera o bɛ kɛ sababu ye ɛzi ka fanga bɛ don a bɛ don ba la mais pour l'instant bon a kɛlen bɛ sisan sanni kun saba. Ça n'est pas ça va, EJBI, constitution corollée BI. Et surtout, encore, il y a le ministère de l'administration territoriale qui est le gouvernement.
Oui.
Ma famille. Donc, à mes cadres, mes cornes, moi, je pense qu'il faut évoluer.
Il faut évoluer, ok. Mais ni bon, ni bien, c'est ça. Président, quand on a dit, est-ce que Bibina a dit, brigade juridique, est-ce que ce n'est pas l'effet que constitution corollée BI? O ma se ka suspend hali bi est ce que o de fana tɛ ka gɛlɛya fana don baara nin na est ce que o de fana tɛ ka baara nin fana empêcher ka avancer parce que ni k'i bɛ taa ni baara min ye suguya dɔ la dɔrɔn a bɛ bɔ ni ye ka fɔ sirasun kɔrɔ bɛ yen a ye nin fɔ a article ye nin fɔ wa article tɛ président yamaruya est ce que
i ka image i bɛ se ka sɛgɛn i bɛ se ka u labɔ kura ye ou bien maliyɛnw ye nka kumakanw min mɛn ka tɛmɛ
oui effectivement ne bɛ k'a fɔ c'est un rappel
parce que ne kɛra peut-être l'un des premières personnes à demander que la constitution soit bien ici, ça va vous dire que il m'a fait bien. A donc, les gens, ils ont fait la main. Car ça va vous dire que il y a certains qui se sont fait passer de grands juristes. Il m'a fait bien. Il y a fois à deux fondements, où ça a conflané à ce qu'il y a tant de gens. Car ça va vous dire que soit on est baraqué ni chartier. N'an ti baara kɛ ni sariti ye ni constitution kɔrɔlen ko de don donc fanga yɛrɛ min bɛ yen o tɛ se ka sinsin tuguni i y'a faamuya donc ni i siranna i bɛ sa ni ma siran i bɛ sa donc moi je pensais que on allait prendre nos courage entre les deux mains ka nin wuli ka bɔ an kunna ka baara kɛ ni sariti ye et j'avais donné la formule que an mago bɛ min na. Surtout les institutions de la République dont on avait besoin. Donc, Lukataka insérer charte konana, ani article ou même charte constitution konana, ni antitano au fait ou coulou do charte konana en attendant que angata 4e République là.
Okay.
Mais malheureusement, miyetoka kumate minyeso bosola, kasabuya ke les gens étaient dans l'euphorie, les gens étaient pressés et bekumiga kalgilina. Mais le gâteau morceau mis sur, il faut que nous on y aille. Donc finalement, on est resté dans quoi.
Mais ni un ni deux, j'attends le président. Fin d'obé, fana mi mati fort. Alors que ambeka foko, président est rebala kafo, assisi est fin fort. Abebe do bala. Il faut promesser ta, anya est fin kama beka ke. Abe foko assisi est fort. Mais fin d'obé, mi yera mati bon mochida. Et du yak ma fort, wati temene kafo parti politique assisi anini. Kafo parti politique ukacha, akachi. A kato bola do yere assisi yere ya nyini ka kwa ka ke parti turu ou ben sabane ron mais akuma yere te forme dongo de parti croix de be ti se alors que assisi bi ya nyini président bi ya foko assisi et conclusion bebe do bala mais muna ni kuma yere te fo
bon
Moussa yere kuma nyini ka fo ale akati ale ta yere jana ka kati mais muna ni kuma te fo assisi bi ya
Moussa ni be fin glan il va glan ngagne mais na ya ke tugutugu bare bare à main en main, on est rattrapé. Hein. Et ma famille, aujourd'hui, ça ne se justifie pas. 300 formations politiques au Mali, ça ne se justifie pas. Aujourd'hui, ça ne se justifie pas. combien d'associations au Mali on a, ça ne se justifie pas. Donc nous devons les créer. Donc nous devons regrouper nos courants. Moi, mon mal quelque ou ta kurunkuna ou ta jula. Donc au fait aujourd'hui, c'est un fonds de commerce que les gens ont. Ima famia, ni mo fara la ñoo ñara c'est devenu un fonds de commerce. Mo mbou financer ne ko ntado. Mais en réalité, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et bien ni ya en fait, bien ni ya en fait, ni mais don dollar en fait, ni mais don dollar en fait. Et ta ça et ta jabo. Et mo war bomi. Ima famia, ni be la facilité que ça a créé. Ima famia. Mun yera kile koro, mun yera san koro, mun yera muguni kise koro lala. Ou dole mou. Ima famia. Et ceux qui se battent pour ce pays-là, un bébé bédon. Mais le malheur aujourd'hui, c'est que un bébé gosini brekele, un bébé kele, un bébé ta, un bébé ta, un bébé ta. Mais tous les jours que Dieu fait, mun yera koumé politique, mou waka, Allah gosini kanfele, ou yera kadjougou ni politique, an politique, mou waye bi. Dodo association créée dodo carré do konna na ba sur manifestation no be ni mo wula ko segembe la vie chère ni mita mais il faut regarder les choses en face et il faut s'assumer ne be kunya fo a don Clément ngo anga démocratie intégrale ni anga bla mate parti bekati ne ma fo wo multipartisme dikede ngo parti bekati anga segenko parti demandamani ka critère gelea ni critère gelea donc que les gens soient obligés de se battre dans des entités ima famia akakete mais ne dimina et dimina en flabora betara parti do créer adam nena ni parti mi ne parti to fo le mani mais en réalité dobora dola et ça va continuer éternellement parce que bekoyo kongoloy mo xé konté kamay mo xé konté woroy or dans les grandes démocraties ibi toika parti konnana ka kelege ka nyuma ya so ka ke a candidat mais on fait non et ne ma ke candidat ou bien ne ma poste sro donc ibi bola ibi ta entité worela c'est valable pour tout le monde moi je crois que on a assez d'expérience aujourd'hui expérience bana pour que anga bon ni cadre si fa ko non donc c'est pourquoi moi j'ai demandé solennellement ngo ka parti beti et ni constitution era gungi le mana ni parti beti la mon be bulbul la bi ka foko et mi midi partout ma mais ngo do fana ka parti créer kundro et mi midi ima famia et kakla kamro ka warmine non seulement ka façon non volumine kakla ka campagne que nous kakla ka fama bon moi je dis que quelque part il y a quelque chose qui ne cloche pas on doit battre campagne sur des idées car sa ka programme est mouillé aka projet est mouillé car ça c'est ka mouneke maintenant Moussa Kouloumane habita mais Moussa Kouloumane ni Moussa Kouloumane de ce qui est ka jamana jo ni min bo konnana no bi se ge ga jamana jo e bi mi ka e tablette ko fe fuite ya ki na ta konnana to ati na dia a proposer parce que Moussa Kongolo mande e bi se ge bo do ya u bi ni ma fa ezo e ami i ka na folution ami so mo ka na folution ama do i so mo ka ka bonai moi je dis que on doit arrêter tout ça c'est à dire ni beka objectif e kele comment am se ka jamana e la ta nye fe moi je pense que kele talo sauf le kene fle ne bolba tala
ok e ibora ko fo ne ni be jatemene gele afona do be election na mi mo kan ka santi parce que na manyanga nga ta kala tala kala ta sebe mi kan ga di mo mo e carte biométrique akunjira ka fo mo wati dola era ya kuma fo maybe carte biométrique kene mi dongi dongo mai malia mi make o kachani mi yake bi ni tra kom seraula ni tra jana mirula wadra be fie ko mo bi sa ba de beta mo bi nan de beta yoro do yere be bon o ye affirmation e mun mo be ka fo mais nyamo kan ga wuli ka shaka shaka ke parce que nyaye ama kuma ale bi yoro do be jamana ko nana mo do bi plenye kwa be ka ke ale to kunye mais ne ko yin be ma se ka nyeso est-ce que carte yere est-ce que ni tna fona tna ke ni nata no na gele ap
ouais mais c'est ni na bis il y a aucun changement
Moi, je me suis déjà prononcé sur cette question. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense que c'est un thème qu'a session d'Aïlana. Ils doivent interpeller qui de droit par rapport à ce dossier-là. C'est clair. Le peuple a soif. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu es mort au la main? On veut comprendre. Nous sommes des contribuables. Il m'a famille. Et puis, moi, je me clé ni toro là. Quand on roule les drones. Et. Alors, tu n'as dit que je me refais. Surtout un droit. Fais-moi gagner à ta dîme, fils. Il y a ça. Moi, je crois que ce dossier-là, ni CMT Mouraou Koulouvena, ils doivent interpeller pour savoir. C'est-à-dire que, malheureusement, on a soif, on veut savoir.
Je suis dans une carte sur les carabarais. Je vais vous dire 2h, 3h du matin. À Tissoro.
Moussa, oui, enroulement de droit.
Enroulement de droit, beaucoup de fois. Enroulement parce que
maintenant. Et quartier sur lui, Abina sur le Ouattijme. Et puis,
voilà, est-ce que les bêtes n'ont joué
quand on me dit que il y a 60 000 cartes qui peuvent être faites par jour, Moussa, pour 8 millions de personnes, ça va faire combien de jours? Presque 4 mois.
Il y a impression, dis-le madame.
Oui, impression. Distribution tout là.
Distribution tout là.
Bon, ça revient à ta question. De dire que est-ce que l'élection date à mais tout ça là. Mais personne n'est contre personne. On n'a qu'à expliquer de façon claire aux Maliens, à tout le monde, pour dire à Nikanga Keni de l'Ekornana. Allez, Kartikoui, il faut qu'ils sortent pour nous expliquer, qu'on les prenne au mot, au moins. Namanye Kakera, Jibona, Atsega Tchetouni. Mais on est dans quelle situation? Moi, j'ai dit, ni belle élection, comment on appelle ça? Calendrier quoi?
D'abord, il faudra quand ça, c'est sûr.
Mais tout ça. Mais c'est ça la réalité. Donc, moi, je pense que ce problème est extrêmement grave. Extrêmement grave. Parce que, en plus de ce que c'est une carte d'identité, et qui parle d'identité, parle vraiment de la mobilité des gens, le déplacement des gens, et l'identification des gens. Mais en plus de cela, au sang fait tourner, ou des cartes d'électeurs. Donc ça a deux rôles. Imagine un peu. Aujourd'hui, on dit, oui, ça va se résoudre comment? Ce que j'aurais appris, comme quoi. On m'a dit que tu vois, quand le commissaire au niveau de la carte en quartier enroulement, donc on a dit que on a cardanté boni au Nina Koroy. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que.
Ni erreur balade.
Mais ni erreur balade, ni erreur bouboke. Ni na bisi de l'idima. Mais non, autant de la djoumaï. Mais il y a combien de Maliens qui vivent à l'extérieur, d'après les statistiques? Mais il y a plus de 5 millions, 6 millions de Maliens qui vivent à l'extérieur. Je ne sais pas les chiffres exacts, mais ce qui est évident, mais eux, ils ont des problèmes, certains pour leur travail, certains en vote quoi, voilà. Parce que ni carte d'identité, ni passeport sera tu vois. Bon, ni un séjour quand à Dema, ni tu vois. Mais les Maliens de l'extérieur vivent dans ce qu'on appelle avec Fokier face au dé, même pas prouvé qu'à Fokier face au dé au Tiboulo. Bon, moi je pense que tout ça là, c'est des manquements et ni un petit gland tâtonnement qu'on a ni un gland de façon réfléchie. C'est tout un programme, c'est tout un projet. Il m'a famille, c'est pas forcément. Les gens pensaient que c'était une histoire de marché. Mais il n'y a pas de ça. Ni n'y a pas gardien, il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de
gardien.
Il m'a fait bien. Ni n'y a pas de gardien. Non, il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. Il m'a fait bien.
Ne ou mouwe li mani alè ne de. Moi, je dis ça aux gens. Il faut que les gens comprennent ça. Moi, je sais d'où je viens. Il m'a fait, il faut pas que les gens imaginent autre chose. Moi, je suis né dans une maison en Bangou. Ne m'en fassanin faïo. Mais ne me soumis mon nom, Eva donc. Mais ne vous l'abois, ce qu'on a, ni sans dibinas, j'y suis. Les gens n'ont pas les mêmes chances, les gens n'ont pas les mêmes, comment on appelle ça, les intérêts. Aujourd'hui, il faut changer et moi je veux qu'il y ait un langage de vérité. On a tient fonyon royana au début là-bas.
Ok, d'accord. Amena domin kono oye chera sumba kura mimbe sena. Ayira ka fo construction kura binasi. O kura e ko kura ka mina ta katere pili la parce ni tere bizon e ble. Ni kura de sikitoy. Mais anya ye o kura sikitoy fo na mo be ka chama ma chama be ka fo do be ka fo kulu ma jenai. Anya ye mouvement do re be sena ni wati na munu fran be nyonga. O coordination de association de mouvement de l'appel du 20 février. Procureur Bala, awira ka tinyo litu korombo bala bebe lu yara ya yara ka fo o ma jeni ni seven franye wa présent ere te di présent ere a légitimité pe présent ere la kani initié parce que sera sou na fanya pour sera sou koromba fo ko président de la république de Bakay wa assemblée de ba voter wa konye jete bine ke ko cour constitution ya yara ka fo sente bo voter assemblée conseil du ou à présent formellement signé calata donc à légitimité là ça m'a sonné bega ken watina bon andu ba don minye chama che fanganye awye moye munu ba a tukoromba tonto awira bala parce que awira parce que pas de transition ngani constitution ko na alibi chama biki nga mo ma m5 mame ala ni ko mbeka est-ce que ambe ka for watina tala ambe ka signé ante abana ngona do de créer toi minye mouvement mi fana be ka fo maçon parce que ni a jeté mina kra inversé munu ko anté abana biu le ko angata 4ème république là munu fana ko ko awo ansona question falima ou ko bio ko lu maçon ça me c'est ka istra anté abana ni wana do wuli toy ni watina ni chebe fra ni nofe
Moussa, la question est extrêmement grave et très inquiétante et ma famille djore na ko de do ka sababu yake an yere ka négligence parce que ni aye mrobe dasro bi ka fo constitution ni fanga ti se ka la yelema mais c'est parce que constitution to ringe ni tenga tien ke le ya ni constitution ko wula depuis an ya fo domina mais est-ce que bien en mesigine kuma klinika ka fo ko théoricien bawina don constitution ko kuma na tuni ka fo ko président la transition tsekanike tsekanike ou bien ni tsekanike siente tsekanike ni tsekanike mais ajoba na et ayre ka fengla lente wa et ma famille ni mo ka sumu frake ni sumu frake ni alama jange o debi dake ka ka sumana le ka nyoshila c'est ça la réalité aujourd'hui moi je n'ai vu dans aucun pays du monde aucune révolution du monde ka fo ko fanga yele mana de façon révolutionnaire coup d'état ou bien tuwa wala ma même avec les jeunes ko fanga koro mo il m'a famia ko ulukala immédiatement cache don chapitre kono kwa je n'ai jamais vu c'est la première fois dans l'histoire et le Mali c'est un cas d'école par rapport à ça ne débat fiena il va donc ni il y a soit à faire mes livres là mes livres kalanto to mina ba kalante toutes les révolutions du monde akera stramé révolution akera kafri révolution akera fonroyo mais tout ça là ça ne s'est jamais passé. Aujourd'hui, regarde, CNT s'est rempli de quoi? De Wodo, nous, Domine Diaroué, ou bien communiqué dans ce même groupe là, les réseaux sociaux, quand on dirait qu'on est colonel là, quoi. Mourobou, c'est là, et tous les présidents successifs ont demandé à ce que la constitution ait fallu. Mais où est-ce qu'il a exercé? Et c'est eux qui savent taro mimba konana. La majeure partie des Maliens ont conscience que akanga fali. Mais ebe yo pose la sariya e muni. Sariya e benkande wo.
Nsobe.
Benkami na sebele no. Maintenant, mais excuse-moi du terme. Kurane kolote kwati yele masa. Donc moi j'estime aujourd'hui que l'air est très grave. Il faut que les gens se rendent compte que erreur d'okera a besoin de corriger tout comme on a corrigé yani irenyumana en attendant erreur sur kenenka kenemi amna ni farafala ni distinction wara wi aninyo wanche ala kan kisi kantan il m'a famia et puis baisse wot se ka constitution kono ça c'est pas possible ni baisse wogo ka be ka konana par finir amna munde soro loi organique wi rem nu wi resoro konana.
Mais est-ce que entre la constitution de l'antro ani à les constitution même en boulot de l'antro maquet parce que ni déterminer que ni constitution de l'anaflo espère follow fait présenter mon réuni anya ye avant projet pora kadi mauma be déterminer que mo chama atelier au kaka anya ye minye recommandation ye amendement au kerala présente la tuni katla ka commission wera sigi wala sa be ka se ka nyongo so ale mun yere kunko utala yere lui Petri il reste sur la commission de finalisation qu'on a au bord. Katla kata dit présentement. Mais au bela, moi, tiko ou yere ye a kono. C'est-à-dire, ni kouy, a psika fam tchogodi. Alibi. Mou yere tara finalisation qu'on a, ou lui yere ka djekulu mou ka fo tiko yere ye a ka bla. Ou du tara finalisation keneka.
Dugu tiki kore ti dugu nye len fè sa. Mou ou mimbe présent nege. Ka foko be ba fe bet se ka fe sa be ma ke ala fe be ma ke ala kra fe kisin ne ma ma bet na se ka ke present fe sa c'est pas possible l'unanimité ne se fera jamais autour de quelqu'un
donc il peut pas pour prendre ka unanimité mi o tira so
mais o tira so sa l'homme du consensus c'est Amadou Toumani Touré mais ça a échoué à la fin ni ma famille bet c'est à dire que ala re en dan kan ke différent quoi. Et Djanfan me fait me connu. Mais Judas, un chrétien ou globena, lui l'a trahi. Et le prophète a été empoisonné, salut sur lui. Moi, je dis aux gens, faites attention. Passez pas parce que Moussa, Mourobina Koumad Manifi, il y en a qui qu'ils sont tous avec toi. Mais à longueur de journée, c'est ce qu'on assiste à ça. Comment aurait-il faux? Les gens ne font même pas de proposition. La proposition aujourd'hui des Maliens, c'est quoi? L'armée a monté en puissance. Ah ben non? Ils n'ont pas d'autre proposition? Mais si c'est ça, il faut féliciter, assumer, féliciter le gouvernement et féliciter spécifiquement le ministre en charge de la défense. Amaba, il m'a famille. Mais aujourd'hui, on a besoin de quoi? On a besoin de synergie. Moi, je ne dis pas qu'on a besoin de tous les enfants du pays. Non, il y a l'élite qui doit piloter jusqu'à un certain niveau. Oui, initiative, oui, conception. Au-delà, il faut que car ça est leader, car ça est leader. Parce que leader, quand on a vision de soi avant les autres. Mais si toi, tu te mets au niveau du bas peuple, qui n'a pas le temps de réfléchir, mais par finir, il n'y a pas de direction, c'est-à-dire que avec un fambé, en même temps, fambé fait. Donc moi, j'estime aujourd'hui que chacun a sa façon de faire. Mais moi, je n'allais pas faire de cette manière. Parce que depuis le début, moi, j'ai mes positions. Mais ceci étant, je ne suis pas contre la position des autres parce que ni Djamavé famille fait, c'est peut-être ça la réalité du jour. Mais moi, je parle en tant que scientifique, en tant que visionnaire, en tant que politique qui se met à l'avant-garde pour prévoir, prévenir également, ni Minalen quoi.
Ok. Voilà. Donc, ni Ben Djamavé n'est présent. Anya ye ibora ka constitution ko kuma info anya ye déjà mo ko masala ko prononcer parce que déjà atema yera ya yera ka fo ko ils prennent acte de cette proposition, de cette nouvelle constitution qui serait peut-être promulguée par le président dans les jours à venir. Anya est président fana bora kakuma chama fwa kan ya ira légitimité ou la kapo ni balmina bla bekata kala beka kunya don kakuma sinke kadu la moye wa fin chama de construction économique bantanga mais mimi au ira kare groupement alibi mama kuma me kasoro amba do ANR na ay bara chama ke parce que ay commission bla kata do kula kata jamana fambe kata ko kata anyefo moye au moins nous formons à quand follow de voir avec un bout de connoisse jusqu'à présent maman ou maman follow
ils ont dit ils ont pris acte mais aujourd'hui ils ont dit que voter oui ou non le mot follow de oui je sais pas si tu as lu la presse c'est ça qu'ils ont dit et ma famille donc ils prennent acte prendre acte et être pour c'est différent off like off la tikelen et ma famille on m'a fort moi qui a voté oui ils disent que au wati masé nous wati financera nous gagne non et faut nous gagne oui de faut ou faut pour recadrer un peu la situation mais au fait au niveau du M5 on n'a pas le débat ne s'est pas posé pour l'instant pourquoi parce que Assimi a dit que Abba dit gouvernement, le gouvernement qui a vulgarisé le maximum que possible. Maintenant, les partenaires, c'est-à-dire que les soutiens du gouvernement, que nous sommes en réalité, nous, on prendra le relais avec eux. C'est ça la réalité. Mais moi, déjà, au niveau de mon regroupement, il m'a fait bien. Parce que nous sommes également indépendants à ce niveau. Nous, nous avions demandé à voter oui pour la nouvelle constitution. Et je l'ai dit, si tout de suite on doit aller aux urnes, moi je vais voter oui. Ça n'engage pas encore le M5, mais ça engage mon regroupement, notre regroupement, le pôle politique du consensus, et moi-même en premier. Ma famille, ça c'est notre position. Nous, on ne prend pas acte, mais nous, on demande à voter oui.
Ok, d'accord. Ni ni be jatemna ameta mina présent ni fengele fana be. Et ce gouvernement qui est dans le mina, c'est tout sungalo ina. Tairi oyo kurangoi. Anasro bomoko ya no eradoni. Région okono c'est tout bi. Mobtika ni fengele be unika oyo kurangoi. Parce que olu seka do seka wati dola tle saba ke do bise tle kelenke kura yara kun be di 4h 4h mais ka fo mopti region koroy mais ka fo bi fo glasi be bo banyangara min ni nouvelle region kana fer mopti c'est dit 300 500 francs le coup de glace est-ce que bi gouvernement manga ni ko inta sebe la parce que min nana c'est dit am se ka fo e tlu min kra tasma ka ibe ka ka voti fara fenka o kra ni courant ke kelin na songalo na parce que bo be tle fintena na min robou la fin bou la ou la fo kan ko yel la fa fo na te so est-ce que nous une stratégie vraiment ga lege pourquoi le Mali ante bo groupe ko ina ret le mi bambolo kata pano peut-être pano solo ou ka solution ni ko ina
Moussa électricité ko c'est une question de volonté politique il m'a fait bien en fait on est habitué à faire le sapeur pompier sans eau sans ni ala yo jirana une période où on a les mêmes problèmes. Ça veut dire que les gens ne prennent pas ça au sérieux. Il m'a fait bien. Donc, ni banadona, il faut une thérapie de choc pour régler. Il y a des propositions. Moi, je suis ingénieur et n'ai qu'à spécialité récurrente. Il m'a fait bien. J'ai dit que aujourd'hui, n'a d'un anéma. Ani resou ka di choko mina bi le nucléaire civil là anka anyeshuma rapidement on sait la quelle sera oui parce que c'est l'électricité qui coûte le moins cher dans le monde aller de Dakar no ni be anga e no problème ni fenga no français bolo do rete ko iranium ni be nor là areva mais tu as vu sur les commentaires que Areva de Koumé Djadissou ni font financer. Mais pourquoi? À cause de l'uranium. Mais si on arrive à mettre une centrale au nord là-bas, n'a y centrale qui au central de Seka sous région bien fournie.
Mali dron te kwa. Ni ma famia. E a un coup moins
élevé.
Mais nous kera. Même à sécuriser li. Mais à sécuriser li ke djok sa e bela djelema. Si vous voulez pas avoir des désagréments comme Tchernobyl kera chomina. Ni ma famia en Ukraine en son temps quand nous on était encore étudiants. Ni ma famia. Moi je pense que ça, c'est la solution la mieux adaptée aujourd'hui. C'est vrai que les vents faire. Mais les champs solaires, ça prend beaucoup d'espace. Et ces Européens-là, Nazara, nous, Fagafo, Man Nazara, Bon Nazara, Uluka est solaire développé jusqu'à un certain niveau, au intérêt battu Lukon. Parce qu'eux, ils veulent nous exploiter. Parce que le carburant fossile qu'on utilise là, au intérêt de nous, qu'un grand groupe nous, comme Outro Folimani, Ima Famia, Station Bélé, le Bau Mimbe, Toro Boula, n'était publicité que moi. Surtout ces blancs-là, je ne le ferai pas. Ima Famia. Donc, Ouluka intérêt, il y a trop d'enjeux, trop d'intérêts en jeu. Ima Famia. Donc, énergie aurait développé le lit ou l'oubolo à tout arranger. Il y a famille. Donc, à mettre une trop là, ou l'ouka expérience couronne nous, ou l'ou de vina. Et puis, il va dire que vous avez un groupe qui a utilisé un mot qui a fait en
France.
Mais le groupe de Dar Salaam, allez regarder, nous sommes encore couronnés. Mais on va continuer. Moi, je pense que il y a beaucoup de choses que il est grand temps maintenant. En fond, on va se donner le temps pour le faire. Mais les Russes ont mis 5 ans. Ils ont pris un quinquennat, un mandat entier pour dire que l'électrification de toute l'Union soviétique à l'époque. Électrification, c'est strange. Il y a des écoles. Il y a famille. Donc, au-delà, parce que l'électricité n'est pas un luxe. C'est un levier du développement.
Parce que nous, ils nous disent
que nous sommes là. Ils nous disent que nous sommes là. Allez, tu as chiné, nous sommes soudés. Mais regardez nos mamans, comment ils font ces trucs-là. Mais il y a dans les fins fonds, tu vas trouver de l'électricité. Et puis, on me paraît que ni 19h sera bébé d'Ongida, parce qu'il y a 10 bébés.
Oui, c'est ça.
En Bourse, c'est ce qui se passe malheureusement. Mais on peut travailler la nuit.
C'est vrai.
Bon, moi, je me paraît que c'est un éca, en temps réel. Et vous pouvez dire là,
c'est vrai.
Ma famille. Mais je suis à tout boulot.
C'est vrai.
C'est pas des diables, hein. Parce qu'ils travaillent plus que nous.
Oui.
Donc, et pour même réfléchir, il y a des conditions qu'il faut créer. On dit le génie malien. Le génie malien va s'arrêter là où ils n'ont plus de moyens pour faire. Hein? L'essentiel, moi je dis, ce problème-là, dire que Amina est résolu avec des groupes électrogènes, avec le solaire, etc., ça va mettre beaucoup de temps. Mais Nimifoni, ça c'est la solution la plus rapide. Et la mieux adaptée. Parce que, dit bien, c'est vrai, on peut mettre des petits barrages pour donner un peu d'électricité, mais nous, on a besoin de l'électricité en gogo et à moindre coût pour le développement de notre pays. Maintenant qu'on est en bon terme avec les Russes, en très bon terme, ils n'ont qu'à négocier ça le plus rapidement que possible.
Président, ko wati min dira ma asumana wati sera donc ma kutya kuma ki mebibolo yana gaje munu kunti
Moussa, de toute façon ce pays là ne sera que ce que nous mêmes on veut que akakaye quoi. Ma famille au Mali mo la gosi ni ñoon krofoli amé sungolo ba de konnan, il faut que ça cesse quoi.
Cesse.
Tout le monde, à la main, bédang avec quelqu'un. Il y a des gens doués, il y a des gens à la haine en flot d'eau pour là. Il y a des gens à la haine ou qui font leur main, ni bébé ni ont complété. C'est-à-dire que à la haine ni bé glan, glan tu vois de là quoi. mais ni au bœuf rafra la ñu au début que nema e ka para que pour que jamana me se ka yirwa mais dire nebete e crofo famando e parce que e commandé au famambo mine no o ça dit que bisikilu ni fama au jamana en kono ango dabla quoi que les gens aient le courage d'opinier, c'est-à-dire que opinion min bila boyka fo kasriman bonen kasriman mo burja solution min bi bulo jamana jola. Moi je pense que aujourd'hui le vrai débat qui se pose au Mali c'est pas ambisa no fe mo shiti sa mo shi no fe
OK
c'est pas très faux. Le vrai débat aujourd'hui c'est de proposer avec des solutions, même souvent avec des postures de financement. Mais Moussa, aujourd'hui, je souhaite vivement que le gouvernement a fait un béquet pour que la dette intérieure du Mali, là, a cassé qu'à éponger. N'a épongé là, ça va donner une fluidité au niveau des affaires. Nous, fluidité, n'en a c'est ça. Pour les Tchamambé, au Minoué. Mais tant que c'est suspendu comme ça, c'est très grave. Non. Et il faut surtout donner la priorité aux petits. Je vais dire de taille, pas petit de trucs. Il m'a fait mieux.
Entreprise,
la priorité. Montaille, million clé, million fla, million d'euros, priorité qu'à Douma. Pour que au moins, qu'on casse l'élément. Il m'a fait mieux. Mais malheureusement, et je constate depuis un certain temps ce qui est devenu la mode chez nous maintenant, association et regroupement courant. Il m'a fait bien. Okay. Face au Jordan.
Okay.
Que les gens aient le courage de se retrouver. Si nous sommes, n'a pas encore parti, moi je le dis, Adema, RPM, ni, quand on est tiré, quand on est sur la corne. Au final, l'élection de Mikaka, tu vas voir tout de suite là que les choses vont changer.
Ok, d'accord. Mais moi, je suis un peu dans ce qui est là, je suis un peu dans ce qui est là, je suis un peu dans ce qui est là, je suis un peu dans ce qui est là, je suis un peu dans ce qui est là, je suis un peu dans ce qui est là, je suis un peu dans ce qui est là, je suis un peu dans ce qui est là, je suis un peu dans ce qui est là, ambo lufo ni watina minye sibare kofe ambo lufo bayangara kofe ambe maru jembe ni akagirna jomfo ni watina sabula jemkante foko komende jamnatila onyurufo kada soeba ana akagirna de ambo fo sur le maire de la commune de Jamda Saïdou Kelipili ambo fo pokata minye directeur koroye ala jepkile ambe nou befo sibare kofe na fe sumela kulbali ana akadema ambe fuludunwa yuwar kofe timo ambali fanafo ni watina kafo ni ala manga jonjo yana mari were ambe nyon solo ni keneka yano che gaukau fe ali ture nga fulibe ni gadimbay amba fo akambe mari were.